Assalomu alaykum, qadrdon ozodlik yurakchilari, ayol zotiga bo'lgan umuman bashariyatning shu andeshasi mana shu bayram kunlarida sidqi dildan aytiladi, ayollarimizni tabriklaydi. O'shalar qatorida men ham bugun ayollarni, onalarni, singillarni, opalarni, qizlarimizni chin ko'ngildan tabriklayman. Hayotlari go'zal bo'lsin, bahor qadar beg'ubor bo'lsin, o'zlaridan ko'paysinlar. Kelsam erdi bu jahonga, bo'lsa imkon qaytadan izlar erdim siz qariruyimni chinhon qaytadan. Topmayin avvorayu sargastalikdan toliqib ko'z tutardim yo'lingizga zor giryon qaytadan. Tushda ko'rmoq mayli birla boshni boshga qo'yib uxlayolmasin chiqardim lolu hayron qaytadan. Jilva birla nozimni ilg'asam begonada rozi erdim ergashib bo'lmoqqa sarson qaytadan. Suhbatingiz nashasidan bahravarlik yo'lida bergum erdi bir emas ming martalab jon qaytadan. Bilmadim sog'inchlarim yetgaymidi poyoniga vaslingizni qodir Alloh etsa ehson qaytadan. Sizni deb o'tdi hayotim shu aqidam bardavom, yoshligim hattoki takror bo'lsa mehmon qaytadan.